Sasa hebu fikiria hili. Wewe msikilizaji, unajua kabisa, yani kwa asilimia 100 kabisa, kwamba unapaswa kuacha kufanya jambo fulani. Lakini unajikuta, unalifanya hata hivyo.
Ndiyo, inatokea sana.
Kabisa, inaweza kuwa ni kula kile kipande cha mwisho cha keki usiku wa manane, au labda unajua kuahirisha mradi muhimu ofisini hadi zile dakika za mwisho kabisa. Akili yako inakuambia waziwazi kuwa hili ni kosa. Unajua madhara yake?
Mm-hmm, unajua fika.
Lakini bado, unajikuta umetumbukia huko huko. Sasa swali ni, kwa nini akili na yani taarifa sahihi hazitoshi kutuzuia? Huo ndio mvutano ambao tunaokwenda kuuchambua leo kwenye huu uchambuzi wetu wa kina.
Hapo sasa, na huu ni uchambuzi muhimu sana.
Kusema kweli ni muhimu. Tuko hapa na maelezo ya kina kutoka kwenye muhadhara wa Dr. Craig Kina, ambapo anachambua kwa undani kabisa kitabu cha Warumi, hasa kuanzia sura ya 7 mstari wa kwanza hadi sura ya 8 mstari wa 4. Misheni yetu leo ni kufumbua hili kitendawili. Kwa nini kujua lililo jema, yani kuwa na taarifa, hakutupi nguvu ya kulifanya?
Na unajua, ukiangalia vizuri, hii sura ya 7 ya Warumi imewekwa kimkakati sana. Yani iko katikati ya sura ya 6 ambayo inazungumzia sana kuhusu uhuru na sura ya 8 ambayo inazungumzia nguvu ya Roho.
Kwa hiyo iko kama daraja hivi.
Sahihi, ni kama daraja, lakini hapa katikati tunaonyeshwa ukweli mchungu sana kuhusu asili ya binadamu. Dr. Kina anaeleza kwamba mapambano haya unayoyasema, hilo la kula keki usiku, yanatokana na mgongano wa kimsingi ndani yetu. Na ili wewe msikilizaji uelewe hili, inatubidi tuangalie jinsi watu wa karne ya kwanza walivyofikiri.
Hasa Mtume Paulo, si ndio?
Dhaifu.
Sawa. Hebu tufafanue hili. Kwa sababu hapa ndipo tunapokumbana na kile kikwazo cha kwanza kabisa cha kilugha katika mhadhara huu. Kina anataja maneno mawili ya Kiyunani ambayo kusema kweli mara nyingi sana yanachanganywaga.
Ndiyo, yana utata kidogo.
Anasema kuna neno soma ambalo mara nyingi linatafsiriwa kama mwili, na kuna sarx ambalo linatafsiriwa kama nyama. Sasa, yani kuangalia kwa haraka haraka, mikono yangu, miguu yangu na nyama zangu ni kitu kimoja.
Kweli?
Kama vyote hivi vinaunda mwili wangu wa kawaida, huu utengano anaoweka Paulo una maana gani hasa?
Hilo ni swali zuri sana. Na unajua tofauti hii ni ya msingi sana kwa sababu inabadilisha kabisa jinsi tunavyojitazama. Katika ulimwengu wa kale, kulikuwa na wanafalsafa, hasa wale wenye mwelekeo wa kignostiki, ambao waliamini kwamba vitu vyote vya kimaumbile ni vichafu.
Oh, yani kila kitu tunachoweza kukigusa.
Ndio, walikuwa na msemo wao maarufu, soma sema.
Soma sema, hiyo inamaanisha nini?
Inamaanisha mwili. Yani soma ni kaburi, ambao ni sema. Kwao, roho ni nzuri sana, ni safi, lakini imefungwa ndani ya hili jereza chafu la nyama na mifupa.
Kwa hiyo, walichukia miili yao kimsingi.
Kabisa. Lakini na hapa ndipo utofauti unapokuja. Paulo alikulia katika mtazamo wa Kiyahudi, ambao unategemea sana kitabu cha Mwanzo. Katika mtazamo huu, Mungu aliumba ulimwengu wa kimaumbile, ikiwemo hii miili yetu tunayoiona. Na Mungu akasema ni chema sana.
Aha. Kwa hiyo Paulo hapingani na mwili kama mwili.
Sahihi kabisa. Hivyo soma au mwili wetu wa nyama na mifupa hauna shida yoyote. Utatufufuliwa na utaendelea kuwepo.
Kwa hiyo yani kuwa na njaa au kuhisi usingizi au hata kuwa na tamaa za asili za kimaumbile si vitu vibaya kwa asili yake.
Hakika si vibaya. Kama Kina anavyosema kwenye muhadhara, kama tusingekuwa na hizo tamaa, jamii ya mwanadamu ingekuwa imetoweka zamani sana. Unahitaji njaa ili ule na kuishi. Unahitaji tamaa ili kuzaliana.
Kweli kabisa.
Shida inaingia pale tunapozungumzia sarx, yani nyama, lakini katika maana yake ya kitheolojia. Nyama hapa haimaanishi hii misuli inayofunika mifupa yako.
Basi inamaanisha nini?
Inawakilisha ule udhaifu wetu wa asili, ukomo wetu kama viumbe na ule mwelekeo wetu wa kujifikiria wenyewe kwanza. Ni ile hali yetu ya kuathirika kirahisi sana tunapoachwa peke yetu bila msaada wa Mungu.
Nimekuelewa.
Kwa mfano, katika zile hati za bahari ya chumvi zilizogunduliwa Qumran, wanaeleza udhaifu huu wa nyama kama hali ya kuwa katika hatari kubwa sana ya kutawaliwa na dhambi. Nyama ni pale zile tamaa nzuri za mwili zinapotekwa nyara.
Zinatekwa nyara. Hilo ni neno zuri.
Ndiyo, zinatekwa nyara na kuanza kututawala sisi, badala ya sisi kuzitawala.
Yani, nikikusikiliza, napata picha fulani kichwani mwangu. Ni kama vile kuwa na simu janja, unajua, smartphone.
Aha, hebu fafanua hiyo.
Hebu tuchukulie kwamba umbo la nje la simu, kile kio chake, battery yake na kamera, hiyo ni soma, yani mwili wetu halisi. Kifaa hicho kimsingi ni kizuri, kimetengenezwa vizuri sana, kina uwezo mkubwa, na kimegharimu pesa nyingi.
Ndiyo, kifaa chenyewe ni safi.
Lakini, ndani ya hiyo simu, kuna ule mfumo endeshi, au operating system. Na tuseme, hii operating system imejaa virusi vya kompyuta, imeharibika. Huu mfumo ulioharibika na wenye virusi, ndio hiyo SARCS, yani asili yetu ya udhaifu.
Huo ni mfano mzuri sana.
Simu yenyewe haina makosa. Lakini kwa sababu inaendeshwa na mfumo mbovu, inaanza kufungua programu ambazo hukutaka zifunguke, inatuma jumbe za ajabu kwa watu na inamaliza battery bila hata wewe kuitumia.
Kweli kabisa. Mfano huo unaelezea kikamilifu kile anachokisema Paulo. Lengo la Paulo na lengo la Ukristo kwa ujumla sio kuiponda au kuiharibu hiyo simu.
Yaani kuipiga nyundo simu kwa sababu ina virusi.
Hasa, sio kuiadhibu miili yetu au kuikataa kana kwamba ni kitu kiovu. Lengo ni kubadilisha huo mfumo endeshi uliojaa virusi. Ndio maana baadaye ukisoma katika Warumi 12, Paulo anawaomba watu watoe miili yao, yani soma yao, iwe dhabihu iliyo hai na takatifu.
Anataka tuendelee kuitumia.
Ndiyo, anataka vifaa hivi vizuri vitumike kwa makusudi yaliyokusudiwa, lakini vinahitaji mfumo mpya wa kukiendesha.
Sasa hapa ndipo tunapokutana na changamoto kubwa kwa sisi tunaosikiliza. Kwa sababu kama mimi nina simu yenye virusi au nina huu mfumo endeshi ulioharibika wa SARCS, hatua ya kwanza kabisa ya kimantiki kwangu ni kutafuta program kali sana ya antivirus.
Ndiyo. Unajaribu kutatua tatizo mwenyewe.
Ndiyo. Na katika muktadha huu tunaozungumzia, antivirus hiyo ni sheria. Ni kuweka sheria ngumu zinazosema, usifanye hiki, usifanye kile, usiangalie kule. Lakini kulingana na uchambuzi wa kina, Paulo anatuonyesha kwamba hili ni kosa kubwa sana.
Kabisa, ni kosa.
Na anatumia mfano wa kushangaza sana wa sheria ya ndoa kueleza hili. Hebu tusaidie kuchambua hilo.
Sawa, Paulo anatumia mfano unaotokana na sheria za talaka za Kiyahudi. Wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa hili wakipitia maandiko ya kale kama Mishneh Gittin 9.
Mishneh Gittin 9.
Ndiyo. Katika utamaduni huo, mwanamke aliyeolewa alikuwa amefungwa kisheria kwa mumewe maadamu mume huyo yuko hai. Hawezi tu kuamua asubuhi moja, nimechoka, naenda kuolewa na mtu mwingine.
Hiyo ingekuwa uzinzi moja kwa moja.
Kabisa, njia pekee ya yeye kuwa huru kisheria, kuolewa na mwanaume mwingine, ni ikiwa mume wake wa kwanza atafariki.
Sawa, inaeleweka. Sasa Paulo anatumiaje hii picha?
Hapa ndipo utaalamu wake unapokuja. Anachukua picha hii na kuitumia kwa uhusiano wetu na Torati au sheria. Anasema, sisi ni kama huyo mke na sheria ni kama mume wa kwanza. Maadam tuko chini ya mfumo wa sheria, tumefungwa nao.
Hatuwezi kwenda popote.
Ndiyo, lakini kupitia kifo cha Kristo, tumekufa kwa kufuata ile sheria ya kwanza, na sasa tuko huru kuolewa na mume mwingine. Mume huyo mwingine ni Kristo aliyefufuka.
Lakini subiri kidogo. Hili linaibua utata kidogo.
Utata gani?
Kwa sababu kama sheria, yani Torati, ilitolewa na Mungu kwenye mlima Sinai kuwa mwongozo mzuri kwa watu wake, kwa nini Paulo anaifananisha na mume ambaye kifo tu ndicho kinachoweza kututenga naye? Yani, je, anasema sheria ya Mungu ilikuwa ni kitu kibaya ambacho tunapaswa kukikimbia? Ni kama tunatoroka jela.
Hapana, hapana. Na kinachovutia hapa ni kwamba Paulo mwenyewe anajua watu watauliza hilo swali. Ndio maana anaharakisha kusema, hasha.
Hasha. Yani, haiwezekani.
Anasema sheria ni takatifu, ni ya haki na ni njema. Shida haiko kwenye sheria. Shida iko kwenye ule mfumo wetu, endeshi ile SARCS yetu. Embo chukulia sheria ni kama kipimo cha MRI hospitalini.
Sawa, MRI.
Mashine ya MRI ni nzuri sana kwa sababu inakupa picha kamili. na kukuonyesha uvimbe ulioko ndani ya mwili kwa usahihi kabisa. Inakupa taarifa zote unazohitaji.
Kweli, inamulika kila kitu.
Lakini msikilizaji, mashine ya MRI haina uwezo wa kukufanyia upasuaji na kutoa huo uvimbe. Torati inatuonyesha kile kilicho sahihi na kile kilichokosa. Lakini ukiwa peke yako na asili yako dhaifu, sheria haikupi uwezo wa kushinda hiyo dhambi.
Wow. Kwa hiyo inaishia tu kukuambia bwana, wewe umeharibika, una uvimbe, lakini haikupi dawa wala kisu cha kufanya upasuaji.
Sahihi. Haina suluhisho la vitendo kwa tatizo la ndani.
Na unajua Dr. Kina anaenda mbali zaidi hapa. Anaonyesha jinsi sheria inavyoweza kwa kweli kuchochea tatizo. Katika mhadhara wake, anatumia mfano mmoja rahisi sana wa kisaikolojia. Na wewe msikilizaji, hebu jaribu kufanya hili sasa hivi na sisi hapa. Fumba macho yako. Na kwa sekunde tano zijazo, tafadhali usimfikirie ndovu wa pinki.
Ndovu wa pinki.
Ndiyo, tembo wa pinki. Tayari. Hata kabla sijamaliza sentensi, nina uhakika akili yako msikilizaji imeshatengeneza picha ya ndovu mkubwa, mnene, tena mwenye rangi ya pinki iliyokolea.
Ni kweli, huwezi kujizuia.
Hivi ndivyo sheria inavyofanya kazi, inakutana na asili yetu ya udhaifu. Ukimwambia mtu usitamani, akili yake inaanza kufikiria, ah, kutamani kitu gani? Kwa nini nisitamani? Yaani hilo jambo linaonekana kuwa zuri.
Hiyo ndiyo nguvu ya dhambi inapotumia sheria. Paulo anasema, sikuitambua dhambi ila kwa sheria. Yaani, amri inakuja kuzuia jambo, lakini badala ya kutuzuia, inawasha moto wa udadisi na tamaa ndani ya ule udhaifu wetu.
Inatumia hiyo amri kama chambo.
Kabisa, inatupa taarifa tu, lakini haitupi nguvu. Na hiki ndicho kinachotuletea ule mvutano mkubwa sana tunaouona kuanzia mstari wa 14 hadi 25 katika sura ya 7. Ambapo kuna kile kilio kinachosema, sitendi lile jema nilipendalo, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo.
Sasa, swali kubwa ambalo wasomi wamekuwa kilibishania kwa karne nyingi ni hili. Nani anayezungumza haya maneno? Nani anasema sitendi lile jema nilipendalo? Kwa sababu ukisoma kwa juu juu, inaonekana kama ni Paulo yeye mwenyewe analia juu ya maisha yake ya kila siku. Akisema mimi ni mtume, lakini bado kila siku najikuta nafanya mambo ya ajabu nisiyotaka kuyafanya.
Mm-hmm. Mjadala huu una historia ndefu sana. Mababu wa kanisa wa upande wa magharibi, hasa Augustine, walifikia hatua ya kuamini kwamba huyu ni Paulo akielezea pambano la Mkristo wa kawaida.
Kwamba kila Mkristo anaishi katika huu mvutano kila siku.
Ndiyo.
Lakini mababu wa kanisa wa upande wa mashariki na wasomi wengi sana wa kisasa, akiwemo Dr. Kina, wanasema hapana, ukisoma muktadha wa barua nzima, huyo hawezi kuwa Paulo ambaye tayari ameokolewa.
Basi ni nani? Kuna mbinu ya kifasihi iliyokuwa maarufu sana katika nyakati za kale, inaitwa prosopopeia.
Prosoponini?
Prosopopeia. Kimsingi ni mbinu ya mzungumzaji kuvaa uhusika wa mtu mwingine ili kufikisha ujumbe.
Aha, kama kuigiza.
Ndiyo, kuigiza mhusika. Paulo hapa anavaa uhusika wa mtu anayejaribu kuishi kwa kutegemea sheria, pengine akiwakilisha taifa la Israeli, au mtu yoyote yule anayejitahidi kuwa mwema kwa nguvu zake mwenyewe akiwa chini ya Torati.
Sawa. Lakini anatumia wakati uliopo, mimi ninafanya.
Anatumia wakati uliopo ili kufanya simulizi iwe na uhai na iguse hisia za wasikilizaji. Lakini hebu msikilize huyu mtu anavyosema. Anasema, nimeuzwa chini ya dhambi. Wakati katika sura ya 6, kabla tu ya hapo, Paulo tayari amesema, Wakristo wamekufa kwa dhambi na wameweka uhuru, hivyo hawezi kugeuka hapa na kusema yeye binafsi ni mtumwa wa dhambi. Inapingana.
Hapa ndipo mambo yanapovutia kweli. Hili lina mantiki sana, kwa sababu linaonyesha ukomo wa akili zetu wenyewe tunapopambana na asili yetu. Katika kipindi hicho cha Paulo, kulikuwa na wanafalsafa wa Stoiki.
Ndiyo, mastoiki walikuwa na ushawishi mkubwa.
Na hawa Stoiki walikuwa na falsafa ya kuvutia sana. Waliamini kwamba mwanadamu yuko tofauti na wanyama kwa sababu ana akili. Na walidai kwamba ukitumia akili yako vizuri, unaweza kudhibiti kila hisia na kila tamaa iliyopo ndani yako. Kwamba kama unajua lililo jema, basi akili yako itakulazimisha kulifanya. Lakini Kina anatusimulia kisa kimoja cha kweli cha mwanafalsafa wa Stoiki, ambacho kusema kweli kinaonyesha udhaifu wa hoja hii wazi wazi. Ebu tupe hicho kisa.
Unajua, kisa hicho ni uthibitisho wa wazi wa kile Paulo anachokieleza. Shuhuda mmoja wa kale anaeleza jinsi alivyokuwa kwenye meli safarini pamoja na mwanafalsafa mmoja mashuhuri sana wa Stoiki.
Huyu alikuwa gwiji wa kudhibiti hisia zake.
Haswa, alikuwa amejenga jina lake kwa kufundisha kwamba hisia kama hofu, hasira na tamaa zinaweza kuzimwa kabisa kwa kutumia mantiki.
Sawa. Wakiwa baharini nini kilitokea?
Wakiwa katikati ya bahari, ghafla dhoruba kali sana ikapiga. Mawimbi yakawa makubwa yanaipiga meli na ikaonekana meli inakaribia kuzama. Yule mwanafilsafa wa Stoic.
Yule aliyefundisha watu wasiogope.
Ndiyo, huyo huyo, aligeuka mweupe pepe kwa hofu. Yaani alikuwa anatetemeka na kushindwa hata kuzungumza. Mabaharia wa kawaida, ambao hawakuwa na elimu yoyote ya falsafa au mantiki, walikuwa wanamtazama na kumcheka.
Yaani nachekesha, nguvu za akili zimekwama. Basi, baada ya dhoruba kutulia, jamaa alijiteteaje?
Baada ya dhoruba kutulia, msomi mwingine akamuuliza, mbona falsafa yako ya kutawala hisia haikukusaidia wakati wa dhoruba? Yeye alijitetea kwa kusema kwamba, unajua bado sijafikia kilele cha ukamilifu wa kifalsafa.
Visingizio.
Lakini, kiuhalisia, sayansi ya kisasa ya mfumo wa neva inatupa jibu zuri. Wakati dhoruba inapopiga, ile sehemu ya ubongo wako inayoshughulikia hatari inatuma mfululizo wa homoni kwenye mwili wako ndani ya sekunde chache. Hii inatokea kabla hata ile sehemu ya mbele ya ubongo inayohusika na kufikiri haijaanza kuchakata taarifa.
Yaani mwili unachukua hatua kabla hujafikiri.
Mitikio hii ya asili au automated responses ndicho kile ambacho Paulo anakiita sarks au nyama katika muktadha wa theolojia. Ni ule mfumo endeshi wa kimwili ambao unatenda kazi kwa kasi kubwa sana kuliko mantiki yako. Unajikuta umeshaogopa, umeshakasirika au umeshatamani kabla akili yako haijakwambia, "Ah, ngoja, hili ni kosa."
Umeunganisha mambo kwa namna ya kipekee sana hapo. Akili inayofikiri ni polepole sana kuzuia reflex ya asili. Ndiyo maana kupiga kelele, kuiambia akili yako usitamani, hakuzuii ile tamaa, kwa sababu tamaa inaanzia kwenye asili ambayo haitii mantiki.
Haisikilizi mantiki kabisa.
Lakini bado, badala ya kutafuta msaada wa kubadilisha mfumo huo endeshi wa asili, watu wengi hudhani suluhisho ni kuichambua sheria zaidi, kudhibiti kila kitu, kila hatua.
Micromanagement ya maisha.
Ndiyo, na Dr. Kina anatoa utani mmoja darasani mwake unaoelezea hili vizuri sana. Sasa, utani huu unaleta ugumu kidogo kuutafsiri moja kwa moja kutoka Kiingereza bila kupoteza ladha yake. Lakini msikilizaji, vumilia usikilize hili.
Ebu tupe.
Anasema, rafiki yake hana tu ule ugonjwa wa kupenda usafi na mpangilio uliopitiliza, ambao unajulikana kama OCD. Yeye anasema, ana ugonjwa wa CDO.
CDO.
Ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu hata hizo herufi za OCD amelazimika kuzipanga upya kwa kufuata mtiririko alfabeti C inaanza, kisha D, kisha O.
Yaani mpangilio mpaka kwenye jina la ugonjwa.
Inauma mbavu kidogo, lakini inaangazia jinsi tunavyojaribu kusimamia maisha yetu ya kiroho kwa kutumia mfumo wa CDO. Tunajaribu kupangilia kila kasoro kwa nguvu zetu wenyewe.
Ni kweli. Na hapo tunaanza kufuatilia kila herufi ya sheria. Tunafanya micromanagement ya kila wazo na kila tendo kwa nguvu zetu wenyewe, na matokeo yake nini? Kuchoka na kushindwa.
Kuchoka kabisa.
Wakati wa Paulo, baadhi ya wasomi wa Kiyahudi walifikia hatua ya kuchambua kila herufi ya Torati. Badala ya kuelewa picha kamili ya kile Mungu anachotaka, walipoteza mwelekeo kwenye uchambuzi wa kina usio na msaada. Paulo anaita hii herufi uwayo. Unaposhikilia herufi ya sheria bila kuwa na uwezo wa kuitimiza, inakuwa.
Kwa hiyo, msikilizaji, tumefika kwenye ukomo wetu hapa. Tunajua lililo jema, lakini hatuna uwezo. Sheria ni nzuri kama MRI, lakini inatuacha tukiwa wagonjwa. Akili zetu na mantiki hazina kasi ya kutosha kudhibiti asili yetu ya udhaifu, kama yule Stoiki aliyetemeka baharini. Na tukijaribu kusimamia kila kitu kwa mtindo wa CEO, tunajichosha na kufeli. Sasa, kama huu sio mwisho wa hadithi, nini kinafuata? Maana haiwezi kuishia hivi.
Kinafuata kitabu cha Warumi sura ya 8. Hapa ndipo tunapata mabadiliko makubwa kabisa ya theolojia ya Paulo. Badala ya Mungu kutuambia, "E Bwana, endeleeni kujitahidi," anatuleta kwenye mfumo mpya kabisa. Mungu anamtuma mwanawe kwa sadaka ili kushughulikia tatizo la dhambi.
Sawa, hiyo ni suluhu ya nje, lakini kwa ndani je?
Hilo ndilo la msingi katika muktadha wetu. Anatuma Roho wake kukaa ndani yetu. Na hii inabadilisha kila kitu. Unajua, wakati huo kundi la viongozi wa dini kama Masadukayo waliamini kwamba Roho wa Mungu alifanya kazi zamani za kale tu kupitia manabii, lakini si katika nyakati zao.
Kwao Roho alikuwa historia.
Ndiyo, lakini Paulo anavunja mtazamo huo kwa kuambia kwamba Roho huyo huyo aliyemfufua Kristo anakaa ndani ya waumini sasa hivi kwenye wakati uliopo.
Kwa maneno mengine, msikilizaji, Roho sio tu sheria mpya au orodha nyingine ya mambo ya kufanya. Tukiwa kwenye ule mfano wetu wa gari au simu, ni kama vile kubadilishwa lile gari bovu la zamani lenye injini mbovu na kupewa injini mpya kabisa.
Hasa tukihusisha hili na picha kamili, ni kubadilisha ule mfumo endeshi wenye virusi na kuweka mfumo mpya ambao kwa asili yake unataka kufanya mapenzi ya Mungu.
Ndiyo.
Katika Warumi 8, Paulo anaweka utofauti mkubwa kati ya akili ya nyama na akili ya Roho. Akili inayotawaliwa na nyama inawaza mambo ya muda mfupi, inatafuta kuridhisha vile hisia za mara moja tu.
Ndiyo wale wanaosema Mungu wao ni tumbo lao.
Kabisa. Wanaongozwa na matamanio yao kwa sababu ndicho kitu pekee wanachokijua. Na mwisho wa mtazamo huu ni mauti. Lakini akili inayotawaliwa na Roho ni tofauti. Roho wa Mungu haji kukulazimisha ufuate sheria kwa kigongo.
Haji na antivirus.
Hapana. Anakuja kubadilisha asili ya tamaa zako. Anatupa mtazamo wa umilele na kuleta uzima na amani. Yale ambayo sheria ilishindwa kutufanyia kwa sababu ya udhaifu wa nyama yetu, Roho anayafanya kwa kuandika asili ya Mungu ndani ya mioyo yetu.
Hiki ni kitu cha kushangaza sana. Yaani, inamaanisha kwamba huu uhusiano mpya tulionao sio wa kujitafutia haki kwa jasho, mateso na kutengeneza sheria 50 kila asubuhi ili ujizuie kutenda dhambi.
Ndiyo, hauhitaji sidio tena.
Badala yake ni kupokea haki, ni kupokea utambulisho mpya kutoka kwa Mungu kupitia Kristo na kisha kuruhusu Roho atusaidie kuishi kulingana na huo utambulisho mpya. Hatufanyi mema ili Mungu atukubali, tunafanya mema kwa sababu tayari tumekubaliwa.
Mm-hmm. Umegusa kiini chake kabisa. Na hii ndio inatupa uhuru. Uhuru sio kufanya chochote unachotaka kama watu wengi wanavyofikiria. Uhuru ni kuwa na uwezo wa kuwa kile Mungu alichokusudia uwe tangu mwanzo. Sheria bado ni nzuri kwa kutufundisha, lakini sasa hatuko chini ya laana yake, kwa sababu nguvu ya kutii inatoka ndani yetu kupitia Roho.
Hivyo, haya yote yanamaanisha nini? Nadhani huo ndo muhtasari mkuu kwa wewe msikilizaji ambaye umefuatilia mhadhara huu wa Dr. Kina. Kwamba, kusoma Biblia au kujifunza theolojia sio zoezi la kujaza akili yako na taarifa nyingi ili uweze kusimamia kila nukta ya maisha yako kwa nguvu zako binafsi.
Mm-hmm. Haifanyi kazi hivyo.
Ukifanya hivyo, utachoka, utafeli, na utakuwa kama yule storishi kwenye meli au yule mtu wa Warumi 7. Mabadiliko ya kweli hayajaji kwa kupata taarifa zaidi kuhusu nini ni kibaya. Yanakuja kwa kuingia kwenye uhusiano na Mungu anayebadilisha asili yako kupitia Roho wake.
Sawa kabisa. Na kabla hatujamaliza, ningependa kuacha wazo hili la kufikirisha. Wewe msikilizaji, fikiria kwa makini kuhusu eneo fulani katika maisha yako, au labda hata katika maisha yako ya kiroho, ambapo unatumia nguvu kubwa sana kulidhibiti.
Eneo lenye mvutano.
Ndiyo, eneo ambalo unaweka sheria zako mwenyewe, unajipa adhabu, unajikosoa, na bado unajikuta unaanguka kwenye tatizo lile lile kila siku. Je, inawezekana kwamba unajichosha kwa kujaribu kubadilisha tabia yako kwa kutumia tu nguvu ya akili na sheria? Vipi kama hatua ya kwanza ya ushindi katika eneo hilo si kujitahidi zaidi, bali ni kukubali udhaifu wako?
Kuinua mikono juu.
Ndiyo, kuinua mikono juu na kusema akili yangu haitoshi, na kumruhusu Roho abadilishe mfumo wako endesheshi kutoka ndani kabisa kwa kutumia nguvu iliyo kuu kuliko wewe.
Wow, Hilo ni swali la msingi sana la kujitafakari, na kwa wazo hilo msikilizaji, tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa leo. Tunatumai umejifunza mbinu mpya, sio ya kupambana na yule ndovu wa pinki kwa kutumia sheria, bali ya kuruhusu asili mpya itawale. Asante kwa kuwa pamoja nasi, na tunatumai utaachana na huo mfumo wa CDO wa kujitesa. Mpaka wakati mwingine, kwenye uchambuzi wetu wa kina, kwa heri.